Азатлык радиосы.
Кырымның Бакчасары районында казакларның балалар өчен Таврида Сеч исемле халыкара лагере үз эшен башлады. Монда балаларны патриотик рухта тәрбияләләр диелә, әмма Кырым татар милли мәҗлесе саркатибе Таврида Сеч сугышчыларны әзерләүче лагер һәм ул киләчәктә милләт һәм динара каршылыкларда кулланылырга мөмкин дип саный. Балалар лагере һәм Кырым татарлары белән казаклар арасындагы вазгыять турында тулырак итеп Диләвер Усманны тыңлыйк.
Кырым казаклары монда балаларны һәм үсмерләрне туплап альпинизм, кыр урманнарда ориентирование, физподготовка, спорт чаралары үткәрәләр. Аларны патриотик рухта һәм ирләр кебек тәрбиялиләр икән. Лагерның тантаналы ачылышында катнашкан войска Запорожская Украина казаклар берлегенең югары атаманы Александр Панченко: "Без монда яш казакларны үстерәбез. Аларга чын ирләр дуслыгы нинди булганны, казаклар тормышыны күрсәтәбез. Бу ел монда Херсон, Запорожьедан кечкенә казаклар, Дондан кадетлар җыелды. Без картаеп китәрбез, яшьләр инде әзер булыр" дигән. Панченко әйтүенчә, Запорожье өлкәсендә мондый лагерьлар өчен бюджеттан акча да аерыла, тик Кырымда мондый ярдәм юк икән. Ул Бакчасарай шәһәрбашы, район шурасы рәисе белән очрашып, бу хакта сөйләшкән. Алар бу кирәкле эш дип таныганнарын да сөйләгән Панченко. Ачылышка хәтта Украинаның куркынычсызлык хезмәтенең офицеры чакырылган. Ул лагерны карап чыккан, бу хезмәтенең Бакчасарай район бүлеге рәисе дә җыйна икән лагерны карарга. Бер яктан, мондый лагерны бәлки гади бер күренеш дип кабул итергә мөмкиндер. Ләкин икенче яктан, тарихта Кырымда казакларның тамырлары булуыны раслаган бернинди фактлар булмаган. Аның өчен төрле казаклар оешмалары тик соңгы 20 елда Кырымда яңгырдан соң гөмбә кебек үсеп чыгып барлыкка килгәне уйландыра. Шул сәбәптән булса кирәк, Кырым татар мәҗлесе Кырымда барлыкка килгән урыс казаклары оешмалары Кырым татарларга каршы оештырылган оешмалар дип хисаплый. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев бу хакта даими сөйләп тора. Мәҗлестең саркатибы Заир Смидляев исә Бакчасарай районында Таврида Сеч лагере боевикларны әзерләгән лагер диде. Сайтта урнаштырылган фотолар үз-үзе өчен сөйли, бу лагерда украин патриотизмы түгел, ә бәлки сепаратизмны тәрбияләләр. Һәм монда тәрбияләнгән балалар, үсмерләр алган белемнәрне кайда, кайсы конфликтларда кулланачаклары билгеле түгел. Бу казаклар оешмаларының төп максаты Кырымда төрле чуалышлар чыгарып, анда катнашмак, диде.
Бу тешкилиятларын максатлары Кырымда демек калабалык чыгармага, бу калабалыклар арасында иштирак итмәге. А бу Русиядан пара берилген ве эсас Кырымда пайда булган, алар затен Кырымда тарихтә булмаган бер казак тешкилиятларын темсилчеләр иште.
Төрле лагерьларда балаларның кулларына корал тоттырып, аларны тик сугышырга өйрәтәләр. Алар йорт төзергә, башка яхшы нәрсәләргә өйрәтмиләр, диде Заир Смидляев.
Тәрбия бермиләр. Тик дженг, саваш, кавга, дава. Башка милләтләргә каршы, мусульманларга каршы бу чуҗыкларны өйрәтмәгә куанмага.
Азатлык радиосының бу казак оешмалары артында кем тора дигән соравына Заир Смидляев: "Алар Русия хәрби кичләре урнашкан Феодосия, Русия Кара диңгез хәрби флоты урнашкан Севастопольдә, ягъни Акъярда көчлеләр" диде.
Русия тарафыннан күрсәтелгән көчләр бар, әйбәт. Нәрдә рус гаскәрләре йерләште, Акъяр булсын, Кефе булсын, ул ердә дә казакларның бераз хәрәкәтләре дә кескен җыуга, Акъярдан дәстәк бар. Сила тарафыннан ве Инсан тарафыннан. Бу ердә Кызыл Ордуда, Совет Ордуда хезмәт иткән субайлар пенсияга чыгып бу ердә яшәгәндә Украинага каршы хәрәкәтләр ябалар.
Сүзенә дәвам итеп Заир Смидляев: "Кырымдагы казаклар оешмаларына закон белән проблемалары булган кешеләр кергәнен дә сөйләде.
Чук соларның канунның проблемалары бар. Бу җинаеттен сакланмак өчен сиясәткә кермәй тырышалар. Сонда инде
Кырымда мусульман зиратларында булган кабер ташларына масса күләм җимерүләр, тарих урнаштыру провокацияләре артында да казаклар оешмалары тора. Алар үзләрене яклау өчен сиясәткә керәләр. Без казаклар аның өчен безне җаваплылыкка тарталар" дип шау-шу күтәрәләр, диде Заир Смидляев.
Заманда у ердә дә храмның тешкиляты, демек, баягы җинаи эшләр бар.
Кораллы төркемнәрне барлыкка китерүне Украина канунлары ясак итә, ләкин Таврида Сеч лагерында бу эшләнә. Мында СБУ офицеры да чакырылган. Муну ничек аңлатырсыз деген суроого Заир Смедляев кызганычка каршы дөрес. Бүтүнүсү ишлене, офицерларга эсе лагерин тек бир ягыны көрсөтөлөр. Аннары алар кеткенден соң ус үчүн максатлары боюнча иш ителер, деди Заир Смедляев. Эгер де Кырым татарларын казаклардан химая этерге туру келсе, мажлис нерсе ишлей ала деген суроого Заир Смедляев: Билесизми, хар кичке каршы тагын да зуррак кыч тупларга мүмкүн. Бу тупиковый бир жол. Мында пик канун ишлерге тийиш, деди. Шуну да айтырга керек. Мажлистин Кырымдагы казак ыйышмаларына тискери мүнөсөбөтү белгилүү. Бир вакытта Кырым тауларында Кырым татар боевиклары азырлана, мында чечен согушчулары дабалана, саклана деген хабарлар да булгалы эди. Лекин Украинанын коркунучсуздук кызматы бу хабарларды текшерип, кири каккан эди. Айында Кырымда Бакчысарай районундагы Иски Кирмен, иликеги Кырым татар аулы жерлеринде казаклар ыйышмасына жер айрылганы, анда ачыктан ачык балаларны кырал тутмага ийреткендерни Украинанын СБУ кызматы офицерлары үзләре келип карыйлар. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Усман.
Дөнья хәлләре. Азаттык радиосу Прага.